οπωσδήποτε θα έχουμε κέρδος. Λόγω χάρη, σε ένα διακόνημα είναι 20 μάγειροι, σε ένα μεγάλο μαγειρίο. Τα λόγια τα πιο πολλά θα είναι γύρω από τη μαγειρική, έτσι δεν είναι? Όταν όμως λέγονται με ευγένεια, με καλοσύνη, με προότητα και με προσευχή, οπωσδήποτε είναι μια καλή ατμόσφαιρα, είναι ένα καλό περιβάλλον. Πληρούνται προϋποθέσεις προσευχής. Αν όμως και τα άτομα αυτά είναι και πνευματικά, τότε λιγοστεύουν και τα λεγόμενα και αυξάνουν την προσευχή. Μπορεί να φτάσει και σε σημείο μόνο με την προσευχή να μαγειρεύει. Να φτάσει σε σημείο να μην λέγει ούτε μία λέξη. Διανευμάτων να γίνεται επικοινωνία, εφόσον κατέχουν το αντικείμενο όλοι καλά. Τότε θα είναι μια άριστη υποδειγματική συνοδεία σε εκείνο το χώρο. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε κάθε χώρο. Αλλά αν δεν επιτευχθεί, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, επαναλαμβάνω, να διατηρείται αυτή η ειρήνη. Και εσύ θες να ακούσεις? Πώς θα γίνει τώρα? Φρουφρό. Ξέρω αν υπάρχει καμιά ερώτηση, καμιά διαφωνία, καμιά συμφωνία.
Να ρωτήσω κάτι για να...
Παρακαλώ.
Ακούγεται, μας έχουν πει κάποιοι τέλος πάντων και οι ιερείς, ότι έχει αρχίσει η εποχή του θριάμβου της Ορθοδοξίας. Με κάποια περιστατικά που το μαρτυρούν αυτό, όπως η πτώση του κομμουνισμού, η επιστροφή στην Ορθοδοξία όλων των κρατών, η προσέγγιση που γίνεται Ορθοδοξίας και Δυτικής Εκκλησίας, η θεολογική σχολή της Χάλκης που ξανανοίγει. Είναι σημαντικά γεγονότα αυτά. Μαρτυρούν κάτι τέτοιο.
Στο τέλος του κόσμου θα είναι η Ορθοδοξία με τον Αντίχριστο, έτσι δεν είναι? Επομένως η Ορθοδοξία δεν θα εκλείψει, και προς το τέλος οπωσδήποτε θα νικήσει, καθ' ολοκτήν η Ορθοδοξία μας. Δεν διαφωνεί κανείς, γιατί είναι και προφητευμένο. Αν ρίξουμε όμως μια ματιά σε όλο τον κόσμο, στα 6,5 δισεκατομμύρια, θα δούμε πως αυξάνουν τα πολλά δισεκατομμύρια των βουδιστών, των ινδουιστών και των ισλαμιστών. Εάν ζήσουμε άλλα 100 χρόνια, αυτά τα νούμερα ξέρετε πού θα φτάσουν? Με τους ρυθμούς πολλαπλασιασμού, σε αστρονομικά νούμερα. Αυτοί οι λαοί, τώρα λίγο κάτι άσχετο, αλλά για να δείτε ακριβώς πού βρισκόμαστε, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για νούμερα, για ανθρώπους. Είναι άνθρωποι και θεοί του Θεού. Και πώς θα γίνουν και πότε θα γίνουν αυτοί οι Ορθόδοξοι, για να έχουμε αυτόν τον θρίαμβο που λες, δεν είναι?
Μπορεί να μην είναι ποσοτικός ο θρίαμβος. Γίνεται ή όχι?
Πού θα πάνε όλα αυτοί? Αν είναι ας πούμε 50 δισεκατομμύρια, τι θα γίνει? Εμείς πόσοι θα είμαστε? Υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα στους λεγόμενους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, τους Παπικούς και τους Προτεστάντες. Δεν πολλαπλασιάζουν αριθμητικά. Μείζον πρόβλημα. Δεν το θίγουμε για ποιο λόγο, δεν τους αναλύουμε τους λόγους. Τους ξέρουμε. Την κατάληξη λέγω. Δεν πολλαπλασιάζονται. Δεύτερον, αποθνίσκουν πάρα πολλοί νέοι, άντες γυναίκες, από τα 40 και κάτω. Πάρα πολύ, για πολλούς λόγους, πάρα πολύ. Τα τροχεία και αυτοκτονίες είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Και το έχουν εκτιμήσει αυτό οι άλλοι και λέγουν ότι άνετα μπορούμε να κυριεύσουμε τη γη αριθμητικώς. Πολλαπλασιαζόμενοι. Ένα παιδί εδώ πέρα, 20 εμείς. 50 εκτρώσεις και 20 παιδιά έχει κανένα ζευγάρι. Είναι δυνατόν? Αν έχουν πολλές γυναίκες, ικτρή κατάσταση, δεν θα κοιτάξουμε τα αμαρτήματα που κάνουν, θα κοιτάξουμε ότι έρχονται στον κόσμο άνθρωποι. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Έρχονται. Για όλους θα μεριμνήσει ο Χριστός μας. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Η προνοητική χάρη του, η πρόνοιά του θα μεριμνήσει και για αυτούς. Το πώς θα ζήσουν και θα κριθούν είναι δουλειά του Κυρίου μας. Αλλά σαν σύνολο, σαν Ορθόδοξοι που κατέχουμε την αλήθεια, και προσευχόμαστε για όλους τους λαούς της γης να έρθουν σε επίγνωση και σε μετάνοια και στην Ορθοδοξία μας, είναι αδύνατο να μην συμπάσχουμε και να μην πονούμε. Μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς. Για πολύ μεγάλους αριθμούς. Εάν θα ζήσουμε τώρα ακριβώς με την Ενωμένη Ευρώπη σε άλλα 20 χρόνια, οι εκπαιδευτικοί μας θα έχουν πρόβλημα, διότι σε όλες τις τάξεις θα είναι τόσες μεγάλες διαφορές των μεικτών παιδιών που θα τηθεί πρόβλημα σε όλα τα θέματα. Στη γλώσσα, στη θρησκεία, στα ήθη και στα έθιμα, στους διαφορετικούς γονείς. Τι θα κάνουμε σε αυτούς, σε αυτά τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί τότε, μετά από 20 και 30 χρόνια. Να σας πω ένα τολμηρό που φαίνεται σαν παραμύθι. Αυτός ο μαθητής είναι ένα προβληματικό παιδί, μιλάμε τώρα για το 2030, Ανδρέα, ή 40. Λέει, αυτός ο μαθητής είναι τύπος περίπτωσης, πολύ δύσκολος τύπος, και ο καθηγητής ή ο δάσκος κάλεσε τους γονείς του. Και ήρθαν δύο άντρες. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, λέει ο μαθητής. Μειοθέτησαν. Κατάλαβα, λέει, γιατί ο μαθητής έχει πρόβλημα. Τώρα τι θα κάνουμε, τι ορθοδοξία θα διδάξουμε, στους γονείς ή στο παιδί? Καταλάβετε τα προβλήματα.
Ήδη γίνεται αυτό.
Το ξέρω, δεν θέλω να αναλύω τώρα για να μην χάσουμε την ωραία ατμόσφαιρα. Θα πρέπει από τώρα να είμαστε έτοιμοι σε πολλά, αν ο Θεός δώσει ζωή και φωτισμό, τι ακριβώς θα γίνεται. Αν οι γονείς είναι σατανιστές, θα μιλάμε από παραδείγματα για την Ενωμένη Ευρώπη, για μας εδώ. Δεν θα πάμε στην Αφρική και στην Ινδία και στην Κίνα και καφού μακριά, εδώ, στον τόπο μας. Και αν έρθουν τέτοιοι τύποι να διδάξουν, και αν τέτοιοι τύποι γίνουν κληρικοί ή μοναχοί, θα μπορούν να γίνουν, θα τους κάνουν. Εκεί να δείτε τα προβλήματα. Αν τώρα υπάρχουν προβλήματα που κατασκανδαλίζουν, εκεί θα λέμε πού θα παρακριφθούμε. Γιατί εμείς είμαστε καλά παιδιά να παρακριφθούμε? Όχι, αλλά κάπως διδαχθήκαμε, κάτι μάθαμε, τώρα δεν αντέχουμε ή θα πεθάνουμε από τη λύπη μας ή να πάμε να εξαφανιστούμε. Αλλιώς η κατάκτηση θα είναι το υπαριθμόν ένα, το οποίο θα τυραννεί το λογικό μας. Αλλά ας μην προτρέξουμε τόσο πολύ, ας δούμε πάλι στο 2004 που πρέπει να παρακαλούμε το φως της ψυχής να είναι πλούσιο σε εμάς. Αυτό που έδωσε ο Θεός. Και ξέρετε, αυτό υπάρχει σε όλους μας, είναι λόγω του Αγίου Βαπτίσματος. Στο Άγιο Βάπτισμα κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα ως φως το οποίο δεν θα σβήσει ποτέ. Ούτε σε αυτόν τον κόσμο, ούτε στον άλλο κόσμο. Εκτός εάν κολλαστεί κανείς στον άλλο κόσμο. Τότε εκείνη η χάρις του βαπτίσματος ξαναγυρίζει στο Άγιο Πνεύμα, διότι η χάρις δεν συγκολλάζεται. Ποτέ. Άνευτης χάρετος θα κολλαστεί ο άνθρωπος, με ψυχή και σώμα, αλλά άνευτης χάρετος. Η υπάρχουσα χάρις, έστω και παραμικρή, θα τον σώσει. Θα τα οικονομήσει έτσι τα πράγματα ο Χριστός, που θα δοκιμαστεί από χιλιά κύματα, θα τον σώσει τελικά, θα πάει στον παράδεισο. Αυτό βέβαια δεν μας δίδει πολύ μεγάλη περηφάνεια, μας φοβίζει ίσα-ίσα, αλλά είναι το φυσιολογικό να πάει κανείς κοντά στον Χριστό. Δεν είναι το υπερβολικό, το φυσιολογικό μας. Αυτόν διαλέξαμε για αφεντικό, για οικοδεσπότη μας, για νηφίο μας. Αυτόν θα λύσαμε να διακονήσουμε, όπως και να τον διακονήσουμε. Και εκεί ο Χριστός θα μας πάρει στο δικό
του. Είναι τη φύση μας δηλαδή να σωθούμε.
Ακριβώς, είναι το φυσιολογικό μας.
Είναι η φύση μας.
Ναι. Δεν μας φοβίζει αυτό, ούτε μας υπερηφανεύει το λογισμό. Μας φοβίζει μην τυχόν κάτι γίνει και δεν τακτοποιηθούμε και δεν τα καταφέρουμε να παρασιαστούμε στον Χριστό όπως πρέπει. Ο μόνος φόβος που περιπλανάται σε όλους μας. Διότι δεν μπορούμε να πάρουμε όσα χρήσματα και να λάβουμε το χάρισμα της ατρεψίας. Κανείς δεν το παίρνει. Της ατρεψίας το παίρνει κανείς, χρείεται άτρεπτος, αναλύωτος και αμετάβλητος, άμα του χωρισμού της ψυχής εκ του σώματος. Μόλις βγει ψυχή, γίνεται άτρεπτη ψυχή. Λίγο νωρίτερα δεν γινόταν. Βέβαια η Μεγάλη έγινε σχεδόν παντελώς άτρεπτη, αλλά όχι άτρεπτη, σχεδόν παντελώς. Δηλαδή καλοσυνήθησαν τόσο πολύ στο καλό, σχεδόν ξέχασαν το κακό, Ήταν ένας εδώ μοναχός που κοιμήθηκε βέβαια και πολλά χρόνια, είχε 75 χρόνια να βγει στον κόσμο. τότε του λέγανε πατέρα, παππούλη λέει, θυμάσαι πως είναι στον κόσμο οι γυναίκες? Όχι λέει. Καλά δεν βλέπεις πως είναι η Παναγία μας? Τι βλέπω την Παναγία μας? Κάπως έτσι είναι λέει οι γυναίκες. Μη βλασφημείς λέει, η Παναγία μας είναι, λέει, έχει τη χάρη. Δεν πρέπει να είναι έτσι όλοι οι άνθρωποι. Όχι λέει, σε αυτή τη μορφή κάπως έτσι δεν είναι. Είχε λησμονήσει παντελώς. Κάτι που είναι, εγώ το πίστεψα βέβαια εδώ, το προλόγω τον γέροντα. Φαντάστηκε δηλαδή σε τι απλότητα και σε τι καθότητα έφτασε ο άνθρωπος που έζησε εδώ πέρα σε έναν αγνό περιβάλλον. Και είχε το μυαλό του, εντάξει. Δεν σημαίνει πως γεννήθηκε χωρίς να γνωρίζει ανθρώπους ή τους φυσιολογικούς γονείς, αλλά πόσο χαριτώνεται ο νους. Με το να συγκεντρώνονται οι λογισμοί σε συγκεκριμένο τομέα, με το χρόνο, με τα χρόνια, αυτό καλοσυνηθίζεται και γίνεται έξις πια. Και αν τον αφήσεις λιτό το νου, δεν θα γίνει αλήτης να γυρίζει από εδώ και από εκεί πέρα. Πού θα πάει, θα γυρίσει πάλι στο φυσικό του χώρο και περιβάλλον. Συνήθισε. Είναι όπως τα καλά περιστεράκια που τα έχουν μάθει και στο σπιτάκι τους, και άμα τα αφήσουν, κάνουν μια βολτίτσα που γυρίζουν πάλι στο σπιτάκι τους. Είναι έτσι αυτό το χαριτωμένο, το οικιακό. Ξέρω αν υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση.
Γέροντα, έχω ακούσει ότι εμείς είμαστε πίσω πολύ φυσικά. Κάποιος που προσεύχεται, ο Θεός του δίνει και δεύτερο άγγελο και αν προσεύχεται ακόμα πολύ περισσότερο και τρίτον άγγελο.
Και τρίτο. Δηλαδή μέχρι πόσο μπορεί να πάμε?
Τρίτο. Και ότι ο Άγιος Ραφαήλ, ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είναι αυτός που παίρνει τις προσευχές.
Όλοι οι Ορθόδοξοι έχουν έναν και μόνον έναν άγγελο φύλακα, τον οποίο τον λαμβάνουν μετά την τρίτη ανάδυση εκ της Αγίας Καλλιμβήθρας. Μόλις αναδυθεί την τρίτη φορά, κατέρχεται ο άγγελος φύλακας. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι εμπειρία. Πολλοί τον έχουν δει. Το ζητούμενο δεν είναι εμείς να τον δούμε ή να μάθουμε το όνομά του, είναι αφού τον πιστεύουμε να επικαλούμεθα τις προσευχές του, διότι το διακόνημά του είναι να μας βομβαρδίζει το νου με αγγελικούς θείους λογισμούς και να μεταφέρει την προσευχή μας στον Θεό. Όχι πως ο Θεός δεν την ακούει, που είναι πανταχού παρών, αλλά νιώθει αναπαυμένος ο άγγελος φύλακας όταν κάνει αυτό το διακόνημα. Καταλάβατε, είναι και αυτό λειτουργικό πνεύμα εις διακονία αναποστελόμενο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ ο Θεός το γνωρίζει, αλλά χαίρεται ο άγγελος που κάνει αυτό το διακόνημα. Δεύτερον άγγελο όμως όντως λαμβάνουν μερικοί. Ποιοι όμως? Οι πνευματικοί πατέρες και οι πνευματικοί μητέρες. Και αυτό είναι μια εμπειρία. Κυρίως οι αρχιερείς λαμβάνουν δεύτερο άγγελο και μάλιστα τον έχουν λάβει ήδη όταν έγιναν εξομολόγοι πνευματικοί στην Ιεροσύνη. Και οι γερόντισες που γίνονται ηγουμένες λαμβάνουν δεύτερο άγγελο φύλακα. Αυτός είναι πιο μεγάλος και αξιωματικός, που κάνει άλλο διακόνημα. Ο άγγελος φύλακας κάνει αυτό το διακόνημα να μας πληροφορεί από τον εχθρό, σαν επτάτυχο τείχος πύρινο γύρω γύρω, να μας φωτίζει το νου και τη διάνοια να καταλάβουμε το καλό και να το εκλέξουμε, να το εγκολποθούμε και τον πονηρό λογισμό και να τον αποθήσουμε, συνεχώς να κατακλείζει το νου μας με αγγελικούς, επαναλαμβάνω, αγίους λογισμούς και να μεταφέρει τις προσευχές μας. Ο αξιωματικός άγγελος φύλακας φωτίζει άλλο πράγμα. Αυτός φωτίζει και βοηθεί στο χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, των προσερχομένων πνευμάτων παντός ανθρώπου, παντός αγγέλου και παντός δαίμονος με τη μορφή αγγέλου. Και έλεγε ένας, λέει, αυτό λένε βλακία στον κύβο. Λέει, άκου δεύτερον άγγελο φύλακα. Ακόμη λέω δεν τελείωσα, βαλάνω τελεία. Να τελειώσω πρώτα και μετά να δικαιολογήσεις. Δηλαδή λέει, εσύ έχεις δεύτερο άγγελο? Βεβαίως. Πάει πολύ, μου λέει. Ακόμη δεν τελείωσα. Να τελειώσουμε. Γιατί λοιπόν δίδει ο Χριστός και δεύτερο άγγελο φύλακα? Διότι έχουμε και δεύτερο διάβολο. Αυτοί που έχουν δύο αγγέλους έχουν και δύο δαίμονες. Τώρα βάζουμε τη λιακή παύλα. Και ο δεύτερος διάβολος είναι αξιωματικός, μεγάλος. Και συντρίβει κόκαλα, τσακίζει κόκαλα. Δεν παίζει. Αν ο μικρός ο άγγελος, ο διάβολος είναι νάνος, αυτός είναι γίγας. Τώρα τι κάνουμε?
Πάλι.
Έτσι ο Θεός τα κανόνισε. Είτο ένας μοναχός, είτο ένας που πήγε να γίνει μοναχός σε έναν μεγάλο ασκητή που είχε προοδευτικό χάρισμα και ήταν πνευματικός στον κόσμο χρόνια και απέκρυψε ότι ήταν παπάς και πνευματικός και είπε πως είναι ένας απλός άνθρωπος και θέλει να γίνει μοναχός. Τον έκανε μοναχό. Ο γέροντας είχε χάρισμα, ο γέροντας, αλλά ο Θεός τον σκέπασε, διότι ο άλλος που προσήλθε ήθελε να ταπεινωθεί πάρα πολύ και ο Θεός οικονόμησε την κατάσταση. Όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του ο παπάς, ο πνευματικός που ήταν απλός μοναχός, καταλάβατε, μαζεύτηκαν οι πατέρες για να του πούν την τελευταία ευχή και να συζητήσουν τα τελευταία λογάκια. Προσέρχεται λοιπόν στη συνοδεία και ένας άλλος διακριτικός γέροντας που μόλις βλέπει τον κλινήρη μοναχό βάζει τρεις εδαφιές μετάνοιας και φυλάει κάποιο χέρι αοράτος. Οι πατέρες που τον ξέραν λέγουν, τι κάνεις αυτό πάτερ μου? Λέει, φίλησα το χέρι το λευκό του αξιωματικού αγγέλου του συνοδού αυτού του παπά. Καταλάβατε, προφήτης. Όχι, λέει, πάτερ μου, λέει ο γέροντας του υποτακτικού αυτού. Δικός μου υποτακτικός είναι αυτός. Είναι απλός μοναχός. Μα εγώ τον είδα, λέει, τον άγγελο. Εγώ τον είδα τον άγγελο. Λέει, εμείς πώς δεν βλέπουμε τον άγγελο? Τι να κάνουμε, λέει, που να έχουμε το ίδιο χάρισμα, αλλά επειδή δεν βλέπεις, δεν σημαίνει πως είσαι κατώτερος, ούτε εγώ που βλέπω είμαι ανώτερος. Προσέξτε. Ούτε ένας είναι κατώτερος, ούτε άλλος είναι ανώτερος. Αλλά τι είναι? Διαφορετικότερος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σε άλλον ο Θεός ανοίγει τα σκόρας και σε άλλον δεν ανοίγει. Έτσι για να υπάρχει ποικιλία. Και ο ένας να μην υπερηφανευθεί και ο άλλος να μην απελπιστεί. Και απευθύνεται ο γέροντας ο υποτακτικός, ο γέροντας τον υποτακτικό του. Λέει, παιδί μου, ήσουν παπάς στον κόσμο? Ναι, γέροντα. Και πνευματικός? Ναι, γέροντα. Και μου βάζεις μετάνοια εμένα του γέροντά σου που ήμουν απλός καλόγερος? Και δώσ' το μετάνοιες τώρα ο γέροντας, και δώσ' το μετάνοιες να ξεπληρώσει. Και δώσ' το μετάνοιες. Και γιατί το απέκρυψες, λέει. Λέει, γέροντα, είμαι τόσο αμαρτωλός που ήθελα έτσι να ζήσω ταπεινή ζωή και τα κατάφερα. Αλλά στο τέλος προδόθηκα, λέει. Φέρατε αυτό το γέροντα και... Λοιπόν, αξιωματικός, μεγάλος άγγελος. Διότι φαίνεται είχε ταλαιπωρηθεί από τον δαίμονα της Ιήσεως, του αξιωματικού δαίμονος, που τον έλεγε, είσαι κάτι, είσαι κάτι, είσαι κάτι. Δηλαδή, τι είμαι κάτι? Σκέτο χώμα είμαι. Τι, παραπάνω από χώμα? Ούτε πώς το πούμε, ούτε γύψος δεν είμαι, ούτε στόκος δεν είμαι. Σκέτο χώμα. Με λίγο νερό μπορεί να γίνω λάσπη και να γίνω βούρκος. Πάνω από χώμα τι? Χώμα, 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 χώμα. Τι ευτελέστερον της ύλης αυτής. Μας έδωσε ένα απέραντο πνεύμα με ένα ευτελέστερο σώμα. Κανένα δημιούργημα δεν έχει τόσο ευτελέστατο αδυνατό σώμα. Κανένα. Όλα γεννιούνται πολύ δυνατά στο σώμα. Μόνο ο άνθρωπος γεννιέται ένα τίποτα στο σώμα. Αν τον αφήσει, θα πεθάνει αμέσως. Και μικρό παιδάκι, θα πεθάνει αμέσως. Δεν μπορεί να συντηρηθεί. Έτσι δεν είναι? Χρόνια θέλει. Και πάλι εμείς, με το παραμικρό, μια μικρή πια αμέσως κάτω μας ξαπλώνει. Είναι ένα σκεύος έθραυστο. Ένα κεράμι, να το δώσει μια, να το κάνει συντρίμια. Ένα τυποτένιο σώμα σε μια παντοδύναμη ψυχή. Φοβερό αυτός ο συνδυασμός. Έτσι, για να βλέπουμε το σώμα και να ταπεινωνόμαστε. Και μετά να κοιτάζουμε και την ψυχή μας και να παίρνουμε κοράβι και να λέμε, εντάξει, ο ουρανός και η γη μαζί.
Οι καθολικοί γέροντα μπορούν να γίνουν αγίοι ή να κάνουν θαύματα όπως τους Ορθόδοξους?
Όχι, μετά το σχίσμα.
Όχι.
Το λέμε πολλές φορές. Ο Σάκης βέβαια έρχονται και έξω το λέμε ακόμη πιο πολλές φορές. Όχι, γιατί πρέπει να αιτιολογηθεί με μαθηματική ακρίβεια. Γιατί Γιατί η Ορθοδοξία είναι θετική επιστήμη και ό,τι λέγει το αποδεικνύει αμέσως, εκείνη τη στιγμή. Το φιλιόκβε είναι η μεγαλύτερη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το φιλιόκβε. Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού. Δεν είναι απλώς μια δογματική λεκτική τοποθέτηση που χώρισε τις δύο εκκλησίες τότε, το 1054, και από ποιον είναι βέβαια είχαν τα προϊόρτια, αλλά στην εμπειρία, την αγιοπνευματική εμπειρία όλων των Αγίων και των τότε και των μετά από το σχίσμα όλων των Αγίων μας, όλοι ομολογούν ότι μετά την Πεντηκοστή έχουμε να κάνουμε με το Άγιο Πνεύμα και όχι με το Χριστό μας. Προσέξτε, το Άγιο Πνεύμα θα μας γνωρίσει τον Χριστό και ο Χριστός τον Πατέρα. Τώρα έχουμε και τα τρία πρόσωπα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας με θυμώνει στον αιώνα. Κατήλθε και ού και απήλθε. Ο Χριστός ήλθε και απήλθε, σωματικός σας είναι πάντα χου παρόν, σωματικός απήλθε. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν με όλη του τη χάρη. Πρώτα δεν υπήρχε, τώρα κατήλθε όλη χάρης και δεν απήλθε καθόλου χάρης. Και αυτή η χάρις δεν είναι στα υδάτινα μόρια, είναι μέσα στα σώματα και στις ψυχές των ανθρώπων, των Ορθοδόξων. Εδώ κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Πληρεί τα πάντα, αλλά περισσότερον τις καρδιές και το νου και τα κύτταρα του σώματος όλων των Ορθοδόξων. Λίγο ή πολύ, ή πάρα πολύ. Στους ανθρώπους κατοικεί. Και αυτό που τους διδάσκει, αυτό που τους διδάσκει είναι ότι κάθε δογματική παρέκκληση εκ της υγιούς διδασκαλίας περί Αγίου Πνεύματος όχι απλώς εκτροχιάζει και εκτρέπει εκ του ασφαλούς, αλλά και απορρίπτει τον άνθρωπο, δηλαδή κίνδυνος να μην σωθεί, να κολλαστεί. Και το έχει πει ο Χριστός μας ότι αυτός που λασμίζει το Άγιο Πνεύμα δεν θα βρει σωτηρία ούτε σε αυτόν ούτε στον άλλον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι η Ορθοδοξία μας στην θεολογική της διατύπωση κυρίως περί Αγίου Πνεύματος είναι εξ ολοκλήρου αποκάλυψης. Και την πρώτη την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, το κατά Ιωάννη. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται.
Όταν μπέψε το Άγιο
Πνεύμα. Ναι, 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 αυτό ακριβώς. Ναι. Εκ του Πατρός.
Το ίδιο ο ίδιος ο Χριστός. Ναι.
Είναι τρανή αποκάλυψης, η υψίστη περί Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι γνώσεις, είναι φως. Το πιο μεγάλο φως. Δεν θα υπάρξει πιο μεγάλο φως. Από εδώ και κάτω όλα τα άλλα φώτα είναι κατώτερα. Ή τουλάχιστον εισάξει. Αλλά αυτό είναι το πρώτο. Εάν σε αυτό το φως κανείς εκτροχιαστεί και παρακλίνει και αρχίσει και προσθέτει ή αφαιρεί, τότε κίνδυνος να παρερμηνεύσει το Ευαγγέλιο του Πατέρας και το τέλος, άδειλο το τέλος του. Βλέπετε ο έχθρος καραδοκούσε και καταλάβαινε, για άλλους λόγους βέβαια, και σφήνωσε αυτό το κεκ του Υιού και τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και αν κανείς δεν θεολογεί περί Αγίου Πνεύματος ορθώς, πώς να θεωθεί τελείως, πώς να θεραπευτούν όλα τα πάθη του, γιατί δι' Αγίου Πνεύματος γίνεται η τελείως θεραπεία. Και προπαντός το Άγιο Πνεύμα θα μας γνωρίσει τον Αναστάντα Χριστόν. Ξέρετε, αν εμφανιστεί ο Χριστός μας, μπορεί και να μην το δούμε και αν το δούμε δεν να μην τον πιστέψουμε. Είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει κανείς να είναι πολύ πνευματικός δι' Αγίου Πνεύματος να δει και να γνωρίσει τον Αναστάντα Χριστό. Και αυτό είναι εκ της σειράς αποκαλύψεως του Ευαγγελίου. Από ένα παράδειγμα δηλαδή. Η Υγεία Μαρία η Μαγδαληνή, που είναι η πρώτη μαθήτρια του Χριστού μας από τις γυναίκες, έτσι δεν είναι, που ήταν πιστή συνεχώς μαζί, ακόμα και στη Σταύρωση του Χριστού μας, μαζί με την Παναγία μας, όταν τον βλέπει την πρώτη φορά, τον βλέπει και τον νομίζει πως είναι ο Κυπουρός. Πάει πολύ, όχι Κυπουρός. Κάποτε ήταν ξυλουργός. Τώρα κατεβαίνει και Κυπουρός. Και είναι Αναστάς. Δηλαδή εκπέμπει ένα φως άπλητο σε όλους. Και πρώτα ήταν, τώρα ακόμη πιο πολύ φαίνεται. Είναι Αναστάς, ο Χριστός. Δεν έχει αλλάξει μορφή. Δεν παραμορφώθηκε. Δεν κρύφτηκε. Λάμπει τόσο πολύ. Έζησες μαζί του συνεχώς 3 χρόνια. Συνεχώς. Δεν το γνωρίζεις. Όχι. Δεν φταίει η Αγία Μαρία. Άλλο θέλω να πω. Όταν όμως ο Χριστός για να αποκαλυφθεί, για να την γνωρίσει, της λέγει Μαρία, τότε λέγει και αυτή Ραβουνή, τη δάσκαλη. Και τότε γνώρισε και πήγαινε να τον προσκυνήσει, για να τον ψηλαφίσει και είπε το μήμα αυτού. Με τη λέξη Μαρία, ο Χριστός μας τη σχήνει χήμα, δηλαδή δέσμη πολύ άκτιστο φως, πολύ άγιο πνεύμα, χαριτώθηκε ο νους, έφτασε στο επίπεδο εκείνο το ανώτερο και τον βλέπει αναστάντα και τον γνώρισε. Αυτό είναι κωδικός αριθμός, είναι κωδικό πράγμα με τη λέξη Μαρία. Δηλαδή δεν της είπε, ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ξέρω και το όνομά σου. Να σου το πω τώρα λιγάκι αλλιώτικο, σε λένε Μαρία. Λοιπόν, Μαρία, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι έτσι. Της δίνει χάρη, όπως ο μαθητάς και ενεφίσει σε αυτούς. Δεν είναι διοξίδιο του άνθρακος, διότι ο Θεός εκπέμπει κάτι άλλο. Ο Χριστός αυτό που εκπέμπει, όταν τη μια φορά εφύσισε, έκανε την ψυχή. Και μάλιστα με χάρη Αγίου Πνεύματος. Τώρα όταν ξαναφυσά, τώρα δίδει προσθήκη πολύ χάρη Αγίου Πνεύματος στην υπάρχουσα ψυχή που είναι ήδη χαριτωμένη. Και τους κάνει τους διακόμενους αποστόλους, ιερείς και πρεσβυτέρους και εξομολόγους και τους δίνει το χάρισμα να συγχωρούν τις αμαρτίες. Με το φύσιμα το χειροτονεί πρεσβυτέρος και εξομολόγος. Γι' αυτό τους ενεφύσισε. Και τους λέει, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αφή της αμαρτίας αφιέντη αυτής. Μέχρι τότε δεν είχαν το χάρισμα του αφιέντη αμαρτίας οι Απόστολοι, μόνο ο Χριστός μας. Τώρα γίνονται πνευματικοί και στην Πεντεκοστή χειροτονούνται και επίσκοποι, οικουμενικοί Απόστολοι. Οπότε μεταδίδουν τη χάρη σειροσύνης και αχειροσύνης σε όλους, λειτουργούν καθημερινώς, εξομολογούν, συγχωρούν τις αμαρτίες και έχουν όχι μόνο δύο αγγέλους, οι 12 Απόστολοι είχαν σμήνος αγγέλων, λόγω της αγιότητας, ανεπερβλήτου αγιότητος.
Οι γέροντα αυτό μου το είπαν επειδή πολλοί πιστεύουν ότι λέει, μα ο Θεός πόσους αγγέλους έχει, είμαστε τόσοι πολλοί, πώς να μας δώσει όλους από έναν, είναι αρκετοί. Και μου λέει η γερόντισσα που μου το είπε αυτό, αφού ένα τάγμα αγγέλων έπεσε και γέμισε και η γη και η θάλασσα και τα πάντα, οι τα άλλα 9 τάγματα των αγγέλων δεν είναι πολύ πολύ περισσότεροι για να μπορεί ο Θεός να δώσει στους ανθρώπους άγγελο και να είναι αρκετό για όλους? Και δεύτερον, και ότι
επειδή άπαξ τους επίησε τους αγγέλους και δεν πολλαπλασιάζονται, ναι, τους έκανε τόσο πολλούς στον αριθμό που όταν οι ίδιοι άγγελοι έμαθαν τον αριθμό των, εξέστησαν και αμέσως ζητοκράβγασαν, θα λέγαμε ανθρώπινη έκφραση, δεν είναι, ύπνησαν τον Θεό και ξέσπασαν σε κραυγές ότι είναι τόσοι πολλοί, τόσο ωραίοι, τόσο χαριτωμένοι, τόσο πνευματική, αθάνατη αποθής και ένας άπειρος άριθμο. Κάτι το ασύλληπτο. Δεν μπορούμε να συλλογιστούμε το νούμερο. Τα 3 εκατομμύρια των 3 εκατομμυρίων είναι ένα τίποτα μπροστά σε ένα λόχο αγγελικό. Και έχουμε 9 στρατιάς. Είναι τόσο μέγας ο αριθμός, γιατί ο παράδεισος είναι γεμάτος από αγγέλους. Και ο παράδεισος δεν είναι όπως το σύμπαν που είναι επιπλατισμένο και είναι τόσο μεγάλο με 3 εκατομμύρια έτη φωτός. Ο παράδεισος είναι κάτι πολύ πιο μεγαλύτερος χώρος. Πολύ μεγαλύτερος. Και έτσι λοιπόν, όχι απλώς θα έχουμε έναν άγγελο.
Εγώ πιστεύω πως ο άγγελος είναι ένα πνεύμα, είναι τρίπλα μας. Ένα
γέροντα να ρωτήσω κάτι.
Άνευ σώματος και άνευ ψυχής. Σκέτος νους.
Είναι αίρεση.
Δεν άκουσα.
Η καθολική είναι αίρεση.
Ναι.
Παπική καλύτερα.
Ένας καθολικός ιερέας μπορεί να πηγαίνει σε μια εκκλησία χριστιανική να προσέχει, όχι στο ιερό, έξω. Εδώ εκκλησία.
Κοιτάξτε, εδώ που φτάσαμε, να μιμηθούμε καλύτερα τον Χριστό μας, ο οποίος δεν απορρίπτει κανέναν. Έτσι δεν είναι? Όποιος πήγαινε δεν τον έδιωχνε. Τον έδιωχνε.
Όχι.
Και ο πιο μεγάλος αμαρτωλός.